It's the most wonderful time of the year. Amen ba? Yan ang expectation sa mga tao whenever Christmas comes, no? The most wonderful time of the year. Bakit ba most wonderful time of the year? Eh kasi talaga namang parang it is the end of the year, the culmination of everything that we hope for, that we expect, that we prayed about. Parang pagdarating ng December, no, parang inaasahan mo sasagutin ka na ng nililigawan mo, no? O kaya ay merong family reunion o mga batch reunion. There is love in the air, there's happiness, no, wherever you look, and there is togetherness, no? Kaya sabi ni iba, talagang it's the most wonderful time of the year. People are more generous, people are more caring. People are more forgiving, no? Kaya itong Pasko na to, talagang masasabi nating really, really wonderful. But for most of the people, no, ay siguro hindi siya ganun ka-wonderful. Kasi nga, their expectations are dashed, no? Ang kanilang mga prayers ay left unanswered, no? Ang kanilang mga mahal sa buhay ay galit pa rin sa kanila, siguro, ano? O kaya yung ina-expect mo na mabibili mo or makukuha mo, mukhang kakapusin ng budget, no? So, minsan ang Pasko ay talagang, ano yan eh, two-edged yan eh, no? Sometimes, people can be happy and then for some other people, it's not really the happiest moment of the year. Ano ba ang theme song mo ngayong Pasko? Sabi mo sa katabi mo, anong theme song mo ngayong Pasko? Anong theme song mo ngayong Pasko? Sana ngayong Pasko? What's your theme song this Christmas? No, sa mga singles na nandito, siguro ang theme song ninyo ay ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Eh, pwede rin naman yan sa mga may asawa. Akala nung iba, no? Malungkot lang yung single. Pero minsan, ano din eh, ang Disyembre ko ay malungkot pagkat misis kita. Pero doon naman sa iba, malungkot din, lalo doon sa mga, ano, sa mga pinagkakautangan, tsaka doon sa mga ninong at ninang na nawawala. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat missing ka. Sino dito nawawala yung mga ninong at ninang ninyo ngayong Pasko? Missing in action. Ano? But still, regardless of the situation, no, the joy of the Lord is available for us. No? Happiness is, you know, basically based on happenings. Kapag ka walang happening, walang happiness. But the good news is, mga kapatid, the good news is that the joy of the Lord is available for you and for me. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for the joy of the Lord. At tumayo tayong lahat, mga kapatid. Let's study today's passage, The Joy of Christmas, Hebrews chapter 13, verses 4 to 6. Buksan natin ang ating mga Biblia. If you have your Bibles with you, verse 4 hanggang 6, no? Okay, anong sabi dito sa Hebrews chapter 13, verses 4 to 6? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Okay, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Keep your life free from love of money, and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? No? Basahin din po natin sa Tagalog, mga kapatid. Okay? Verses 4 to 6 ng Hebrews chapter 13. Ready, go. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Huwag kayong magmukhang pera at masayahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito kami nagagalak sapagkat ikaw ay aming tagapagligtas at Panginoon. At pinupuno mo rin ang aming buhay, O Diyos, ng mga magagandang karanasan, magagandang relasyon sa aming kabiyak, sa aming mga anak, sa mga taong nakapaligid sa amin, na ipinahintulot mo, Panginoon, na makilala at maging kaibigan namin. Lord, we thank you. There's so many reasons for us to be joyful. So many reasons for us, Lord God, to be thankful to you. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami. At sa iyong salita, gawin mo itong pagkain ng aming kaluluwa at kagalakan ng aming puso. Itong aming dalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, palapakan natin ang Panginoon. And please seated in the presence of the Lord. Sa nabasa po nating mga talata, mga kapatid, noon at ngayon, hindi pa rin nagbabago ang problema. No? Noon at ngayon, hindi pa rin nagbabago. Pareho ng problema. Family and finances. Asawa, mga anak, at pera. No? Yan yung passage dito na binasa natin. No? Let marriage be held in honor, and then let us all be content with what God has given us. Noong unang panahon, mga kapatid, ang marriages ay under attack. At hanggang ngayon naman, no, under attack pa rin ang kalaban. Bakit ganun na lang ang pagkakasabi dito na let marriage be held in honor? No? Bakit sinabi yon sa Hebrews? Bakit dapat iparangalan natin yung marriage? No? No? Let marriage be held in honor. Why? No? Kasi ho, mayroong umiiral na katuruan nung panahon na yon na kapag ikaw hindi nag-asawa, you are holier. That's why, you know, there are false teachers and false prophets nung panahon nila who are teaching celibacy. Ang celibacy ay yung huwag ka na mag-asawa kasi darating na si Lord. Okay? Ibigay mo na ang buong buhay mo sa Panginoon. At pag nag-asawa ka, nagkakasala ka. So that's a false teaching, no? At sinabi din yan sa 2 Corinthians chapter 2 Timothy chapter 3 that in the last days, no, people will forbid marrying or will disdain marriage. On the other hand, no, ito namang iba ay sa sobrang kagaya ng mga pagano, mga hindi mga Hudyo, sila naman ay they are morally lax, no? Dahil hindi na sila naniniwala sa marriage, no? Ay ang ginagawa nila, they resort to fornication and adultery and immorality. So, in both ways, both the Jews and the Gentiles, ang mga Gentiles, they are morally, live in moral laxity. Yung mga Hudyo naman, they are into divorce, filing divorce here and there. Kaya mabigat po ang sitwasyon ng panahon nila. At hindi lamang po yun, ano? Even their money is under attack. The resources of God is under attack. Why? Because there's persecution and there is bankruptcy for most businesses for being a Christian. Mahirap maging Christian nung panahon na yon, nung panahon nang isinulat po itong aklat na ito. So, sabi ng iba, the love of money is the root of all evil, but for some, it's the lack of money. Ano? Pero totoo lang, ang talagang issue po dyan, mga kapatid, is our attitude towards marriage, our attitude towards God's resources. So ano ba talaga ang totoong issue? It's not really singleness or being married, but the love of self. The real issue is not the oversupply or even the undersupply of money, but the real issue is the love of money. If we are so in love with ourselves, and if we are so in love with money, no, there is no real joy, there is no real contentment, there is no real peace from the Lord. Kaya tingnan natin kung anong nagnanakaw ng ating joy, no? Ano mga to joy robbers, no? Ano ba itong mga joy robbers na ito? Ano ang mga umaagaw sa ating kagalakan? Binigay na ng Panginoon sa atin ito, pero bakit nawawala yung kagalakan na binigay ng Panginoon sa atin? There are three that I'd like to share this morning. Ang una po ay busyness, no? Sabi nga natin, busyness. No, lalo ngayon, ano, na pagkaluluwas po kayo, sino dito yung pagluluwas ka, talagang ang traffic po, bumper to bumper. Lalo pag pupunta kayo ng Divisoria, hindi lang po Carmageddon, no, kundi pati mga tao ay nagkakabungguan na. No? Why? Because naghahabol sa mga panregalo at mga gusto nilang bilhin doon sa Divisoria. Okay, kaya po, people are running and people are, you know, going from one place to another, catching up with friends, reunion here, reunion there. Ito lamang po, medyo hindi po kami makahinga kasi from our trip from Singapore, Malaysia, and Indonesia, pag-uwi po namin, sunod-sunod na po yung Christmas party. Sunod-sunod na. Hanggang mamaya, meron pa. Hanggang bukas, meron pa. As early as now, ang dami ng mga Christmas party, no? Kaya po, mag-ingat po tayo una sa paglalakbay natin at mag-ingat din tayo dahil sa cholesterol. Amen? Mag-ingat po tayo, high risk sa health. Ito po ito. Kaya nga, hindi kami magpapa-blood chemistry muna. No? Siguro sa Enero na lang kapag magpa-fasting na. After mag-fasting, tsaka magpapa-blood chem, no? Para hindi nagigilty. Ha? Para hindi tayo nagigilty. Meron daw apat na stages ang buhay. No? Alam nyo ba yung apat na stages ng buhay? Ito po yan. Nung bata daw tayo, ha? Paniwalang-paniwala tayo kay Santa Claus. Tama? Paniwalang-paniwala tayo kay Santa Claus. Nung medyo nagkakaisip na tayo, no, ang pangalawang stage, no, ay hindi ka na naniniwala kay Santa Claus. Eh, hindi pala totoo si Santa Claus. Yun yung pangalawang stage. Yung pangatlong stage ay ikaw na si Santa Claus. No? Bakit? Tanongin niyo ako bakit? Kasi natututo ka na magbigay. Ayan. Nalaman mo, yung Santa Claus pala, eh ikaw din. Ikaw pala yung dapat nagbibigay ng regalo. No? At yung pang-apat na stage ay kamukha mo na si Santa Claus. Ano? Sabi mo sa katabi mo, kamukha mo si Santa Claus. Parang iba yung narinig ko eh. Ang narinig ko, kasing taba mo si Santa Claus. Huwag naman. We're not highlighting Santa Claus, pero sabi mo sa katabi mo, mas kamukha mo si Jesus. Ayan. No, para hindi naman tayo. So, catching up one schedule after another, backlogs, no? Trying to earn more kasi ang dami kang utang na dapat bayaran. Ano? So, talaga nakukumahog tayo, nagtatrabaho, at kahit holiday, you work. Bakit? Eh, double pay. So, because of this business, no? Eh, talagang hindi mo na ma-savor yung season. You don't have the time to really breathe and enjoy the moment. Why? Because you're rushing with so many commitments. You're running after money to earn more kasi ang daming obligation. You remember the story of isang family na sobrang-sobrang abala sila. No, at meron isang maliit na bata na ang gusto lang naman ay maglaro, ang gusto lang naman ay magsaya. No, pero nakakaistorbo siya, nakakatapon siya ng gatas, no? Nagtatakbuhan yung buong pamilya, na nakaharang siya sa daan, napapagalitan siya. Okay, kaya noong gabi, bago magpasko, ay lumuhod siya at siya'y nanalangin. At sabi niya, "Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our Christmases as we forgive those who Christmas against us." Because he feels that Christmas is an offense. No? Christmas is an offense. So wag naman sana. Okay? Sabi ni Pastor Edmond Chan, there are three kinds of business. And we can learn from this. Merong tatlong klase ng business. Number one is mindless business. Yung busy ka, pero hindi mo na naiisip. Wala sa loob mo. Dahil tango ka ng tango. So, naging abala ka sa mga bagay na minsan wala namang halaga. So, you're on autopilot. You cruise along. And you could not say no. If you're like this, you're a mindless, busy man or a woman, then other people's agenda becomes your agenda. Yun ang masakit. Dahil walang direksyon ang buhay mo at walang purpose, madali kang umoo sa lahat ng mga bumubukas sa pinto, pinapasok mo, sa lahat ng paanyaya, sa lahat ng imbitasyon, nandun ka. No? Wala kang tinatanggihan. Yan ang mga Pilipino. Yan ang problema natin. Hindi tayo makatanggi. Tama ba? Hindi tayo makahindi. At dahil hindi tayo makahindi, hindi tayo makatanggi dahil nahihiya tayo, pinatatakbo na lang ng ibang tao yung buhay natin. Sunod-sunuran tayo sa agenda ng iba. Kasi wala kang malinaw na layunin. Walang direksyon ng iyong buhay. So that's mindless busyness. Kakalungkot, di ba? Napagod ka sa wala. At the end of the day, wala ka na accomplish. Sa dulo ng lahat, nawala ka. Nawala na yung calling ng Diyos para sa iyong buhay. Pangalawa, is magisterial business. Magisterial business. Pag sinabi mo kasing magisterial, you're talking about position or title. No? Na ikaw ay busy kasi nga so that you can look good and that you feel you're important. Diba? Kapag busy ka kasi, sasabihin ng mga tao, importanteng tao siguro ito kasi laging abala. Ang daming kumukuha ng oras niya kasi ang daming mga taong nangangailangan sa kanya. No? Diba? Pagka pupunta ka ng clinic, yung halimbawa, yung mga medical center, diba? Tinitingnan mo yung mga pinto ng mga doktor. Tinitingnan mo kung sinong doktor yung maraming nakapila. At pag maraming nakapila doon sa doktor na yon, alam mo, sikat yung doktor na yon, magaling yung doktor na yon, mahusay yan. Bakit? Pinipilahan eh. Pero pag nakita mo yung isang pinto ng doktor, walang nakapila o kokonti nakapila, hindi siguro siya importante, hindi siguro siya magaling, hindi siya mahusay. Kaya meron tayong ganung paniniwala na kapag punong-puno ang kalendaryo mo at ang daming laman nito, pakiramdam mo, importante ka. Pakiramdam mo, no, hinahanap ka ng mga tao. Pero sa totoo lang, minsan kagagawan din natin ito, no, para lang maramdaman natin that we are important. So that is magisterial business. No? You can easily say yes. You cannot say no. Ano daw ang kaibahan ng commitment sa obligation? Anong kaibahan ng commitment sa obligation? Ang commitment ay ang mga bagay na pwede tayong tumanggi. Yan yung mga bagay na pwede mong uuhan, pwede mong hindian. Ano obligasyon? Hindi mo pwedeng tanggihan yan. At hindi mo pwede i-delegate yan sa iba. Kasi ikaw yun eh. Hindi mo pwedeng i-delegate ang relasyon mo sa Diyos sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin, pwede bang pagpunta niya ng prayer mountain, i-pray niyo na rin ako? O kaya, hindi mo pwede i-delegate yung pagiging mister mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa kumpare mo, pare, busy ako. Heto ang 1,000, pwede bang i-date mo si misis ko? Hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng i-delegate ang iyong mga anak sa ibang tao. May mga bagay na hindi mo pwedeng i-delegate. That's your obligation. Ang tanong, anong laman ng iyong plato? Marami ang plate natin, punong-puno ng commitments. Punong-puno ng mga hindi naman mahalagang mga bagay. Punong-puno ng mga activities na wala namang direksyon, pwede mo namang tanggihan. At madali tayong mahapay doon at dito sa dami ng mga commitments na yan. You evaluate your life. You evaluate your priorities. No? If you don't know how to stop, it will affect your most important relationships. No? It will. Kung hindi ka marunong huminto. Alam mo, nung nag-pandemic, isang malaking problema yung work from home eh. Bakit kanyo malaking problema yung work from home? Dahil sa work from home, you don't know when to stop. Kasi hindi mo alam yung time ano eh. Pagka kasi nag-uopisina ka, alam mo, 5 p.m., nauuwi ka na. Meron ka ng time sa pamilya mo. Pagka work from home, wala eh. Hindi mo na alam kung kailan ka hihinto at hindi mo kailan alam kung kailan ka magpapahinga. Kaya madalas dahil hawak mo ang oras mo, magdamag kang magtatrabaho. At hindi mo na namamalayan ang oras. Yun pala, at risk na yung health mo, at risk na rin yung mga mahalagang relationship mo. Why? Kasi tulog ang lahat, gising ka pa. At risk din ang health mo. Kasi ang puyat ay talagang it can damage your immune system. So, yeah. Anong nangyayari sa atin? Okay? So never let your ego get in the way, no? You and feeling like you're an important person. Now, anong mahalaga? Meaningful business. Ang meaningful business is that you are clear, you are on target, you can become what you want, you are on top of your schedule. Meaningful business. Si Jesus, alam mo, busy si Jesus. May mga time nga, nakaka-skip siya ng meal eh, di ba? May mga time, magpapahinga na siya, bubuligligin pa siya ng mga tao. Busy rin si Jesus. Hindi ko naman ibig sabihin na huwag ka na magtrabaho, o kaya matulog ka na lang, o magpahinga ka na lang. Si Jesus, matindi si Jesus. Busy rin siya. Pero ang kanyang business is meaningful business. Why? Because he is in step with his Father. So wag sana tayong mindless busy or magisterial busy. Let's pray that, you know, we'll be meaningfully busy, especially during this season. So that the joy of the Lord, no, will be rekindled, refreshed, replenished in your heart. Okay. Pangalawa, na joy robber. Una, nakita natin ang joy robber ay ano yun? Busyness. Pangalawa ay boredom. Boredom. Pakisabi nga, boredom. Ayan, boredom. Yung bang alam mo yung nakita mo na, sawa ka na, naranasan mo na, iba naman. Di ba? Because your philosophy in life is one from one exciting thing to do to the next exciting thing to do. Lalo ang maraming yung generation ngayon na sanay sa instant, sanay sa mga kaagad-agad, you know, the Lala Move generation na isang order mo lang, nandiyan na, di ba? Iba naman ang kainin natin, iba naman ang orderin natin, ibang restaurant naman, di ba? Ibang lugar naman. Diba? Kasi bakit? Sawain tayo kasi. Sawain. Madali tayong mapagod, madali tayong magsawa, madali tayong mabagot. Kaya ang tindi ng pacing ng social media, tama ba? Ang tindi, nung una talagang alalang-alala tayo sa Ukraine, inatake ng Russia, din napalitan niya ng Gaza, inatake ng Hamas ang Israel, at nakot. Tapos biglang napalitan na naman yan ng ano, ng Miss Universe, 'di ba? Galit na galit tayo. Bakit? Bakit? Bakit hindi nakapasok si ano, si Michelle D, 'di ba? Talagang nagpupuyos ang kalooban natin. Isang linggo yan, talagang hindi tayo makamove on, hindi tayo makamove on. Pero natabunan si Michelle D yung Miss Universe ng Katniel. Natabunan talaga. Diba, ibang bihira. Nawala ang lahat, di ba? Nawala ang lahat. Ang daming hindi ho makagalaw, ang daming tulala, ang daming hindi makakain, ang dami po talagang na-depress. Dahil 11 years po, 11 years. Sabi, sayang naman. Ang 11 years, sabi niya. Grabe, sabi ng isa, akala ko sila hanggang katapusan. Akala ko hanggang katapusan, pero may sumagot. Sakto, katapusan po ngayon, November 30. Kaya nga natabi si Andres Bonifacio eh. Dahil ginawa nga 27 si Andres Bonifacio, yung celebration, para daw to give way sa kay Katniel nung November 30. Kaya nung December 1, nagka-declare na no classes noong December 1 dahil all levels, dahil hindi makamove on ang mga tao dahil dyan. Grabe, no? Eh, kasi naman talaga, may mga premonition eh. May mga, di ba? May mga paramdam na nung una. Kagaya nung shawarma shack, no? Mas masaya daw pag dalawa. Ayan. Kaya buy one, take one. Eh ano pang aasahan mo? Live-in, di ba? What can you expect? Di ba? Kapag live-in, ganyang klase ng relationship, which is very common these days, lalo sa call center generation, that they can just rent a condo and live with someone. No? Pagsasawaan ka lang talaga. Kapag may nakita ng iba, no, madali kang itapon kasi nga walang commitment. Eh, hindi ko alam kung anong susunod na ano, nahiwalayan. Wag na masana dito sa Crossworld. Amen. No? Walang hiwalayan dito. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan, ha? May forever tayo, ha? Sabi mo sa katabi mo, may forever tayo. For life ito, ha? Baka mamaya, next week, nasa ibang church ka na, ha? Okay. So, yan po. Yung boredom will... kasi nga, if our desire is to satisfy our ego, to satisfy the pleasures of the flesh, satisfy the lust of our eyes, then talagang ang motivation mo is to look for something more beautiful, better, no? Younger, sexier, more muscular. Talaga, kung walang contentment, kung walang joy of the Lord, talaga nga hahanap ka ng iba. Kasi mabobore ka eh. Mabobore ka. Wala nang excitement. But the good news is the joy of the Lord will rekindle even your love for your wife, your husband, rekindle even your attention and concern for your children. The joy of the Lord will do that. Sa totoo lang, sa atin, mahirap talaga eh. It's a tall order. No, nung kinasal ko nga si Alvin at si Aniel, no, ay nasa kanilang second week na ng honeymoon, no, ay sinabi ko sa kanila, yung commitment ninyo sa isa't isa, yung pangako ninyo, gaganda ng mga pangako nila eh. Pero most of these promises are meant to be broken without the Lord at the center of their relationship. Kasi nga, ang Panginoon, ang siyang pinagsasalukan natin. Kasi ang misis mo, ang mister mo, mapapagod yan. Ang mister mo, no, makakalbo. Ang misis mo, tataba. No? Ang kutis ng mister o ng misis, kahit gano'ng kaganda, kukulubot. No? Talaga pong kukulubot. Meron ng isang mag-asawa, matanda na eh, no? Siguro mga nasa 70 plus years old na. Eh yung lalaki nakaupo dun sa sofa at nanonood ng TV, no? Yung misis niya na 75, eh gusto siyang akitin, no? Inaakit yung mister niya, no? At yun po, naglakad po dun sa harapan niya nang talagang naked, no, para akitin yung kanyang mister. Nagalit po yung mister, sabi niya, "Ba't ba ganyan? Ba't ba ganyan ka? Ganon? Ba't yung suit mo? Lukot-lukot." Eh, wala nga suot eh. Anyway. Pero salamat sa Panginoon, ano? Kahit dito po sa church, meron tayong mga mag-aasawa na umabot na ng 40 years, no? And they're still together, no? Sino po dito yung mga mag-aasawa nandito ngayon na nasa 30 years na and above? Ayan, 30 years and above. Ayan. Praise God. Sino dito yung mag-aasawa na 40 years and above? 40 years. Ayan, pwede bang tumayo yung 40 years and above? 40 years and above. Patayo lang po. Tayo lang po. Tayo lang. Wow! Hallelujah! 40 years and above. Praise God. Ano po ba ang sekreto ninyo? Salamat sa Panginoon. So you are inspiration to all of us. Meron bang 50? 50 years? Ayan. Si Tatay Mike. Tama ba? Tatay Mike. Asan si Tatay Mike? Ah, okay. Nanonood ng TV. Joke lang, joke. Okay. So, yun po yun, mga kapatid. Okay? So, boredom can rob the joy of the Lord. Busyness, boredom. Pangatlo is bondage. Bondage. No? Anong sabi dito? Keep your heart or life free from the love of money, from the love of self, from the love of material things. Be content with what you have. Yan po ang sabi sa passage natin. No? Balikan nga natin yung passage natin. Ano sabi dyan? No? Keep your life free. Ibig sabihin, the love of money can be a bondage. It can lead you to slavery. Kaya sabi dito, keep your life from the love of money. And be content with what you have. Maging kontento ka sa kung anumang ibinigay ng Panginoon sa iyo. Okay. Maging kontento ka. Hindi sa sinasabing huwag ka na mangarap, ha? I'm not saying that. Mangarap ka, no? Pero yung pangarap mo sana ay kalakip doon yung desire mo to serve the Lord and, you know, to fulfill God's calling upon your life. Kaya kapag napapansin mo na yung ginagawa mo ay kumukontra na o sumasalungat na sa tawag ng Panginoon sa iyo, bibitaw ka na doon sa ilang mga bagay na maaaring nakakaabala sa iyo. Sabi nga, your career is what you are paid for. But your calling is what you are made for. Yung karera mo o yung profession mo o yung negosyo mo is what you are paid for. Kaya mo ginagawa yan, binabayaran ka, kumikita ka, sumusweldo ka. But your calling is what you are made for. Kayo mag-asawa, malinaw ba yung calling ninyo? Is it really just for you? And for your family? Kaya alam, baka naman over na, ha? That you miss God's calling upon your life. Yung business mo. Is that really, you know, God's calling for your life? O baka naman sumusobra na? Yung calling, kahit hindi ka bayaran, kahit hindi ka swelduhan, kahit hindi ka i-recognize, pero dahil alam mo, ito yung calling mo sa Panginoon. When I ask couples, when I marry them, I normally ask them, what's your dreams? What's your dreams? Pero ngayon, dinadagdagan ko ng what's your advocacy? Para hindi lang self-centered yung dream. You're looking at another dimension of your family life and your married life that you become a blessing to others. Okay? So be content. At ang sabi dito, do not forget the promise of God. Ano bang sabi doon sa passage natin? Okay, balikan natin yung passage natin dyan. Sabi niyan, sabi dito, keep your life from the love of money, but be content with what you have, for He Himself has said. And sometimes this we forget. Dahil sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. So if you fulfill your calling, not just your career, I'll take care of you. If you say no to promotion, bakit? This promotion will make your schedule so busy, wala ka ng time sa Lord, wala ka ng time sa asawa mo, wala ka ng time sa anak mo, and you give it to the Lord, the Lord will make sure that your needs will be provided for. Si atin pong pastor sa Davao, si Pastor Dimsey, yan po ay engineer. At siya po ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Pero dahil nararamdaman niya na ang kanyang schedule ay magulo at hindi niya maasikaso yung ministry ng Panginoon, he decided to let go of that career to be full-time in ministry. Alam mo, ang hirap nun, no? Tatlong anak mo. Paano gagawin niya, no? Bihira po yung ganyan, magkakaroon ng katapangan na sabihin, ipagkatiwala ko ng aking kinabukasan at ang aking pamilya sa Panginoon, regardless kung anong outcome, mawawala ang sweldo, mawawala yung mga komisyon, no? But, we know that the Lord will provide. Amen ba? Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon, no? Pastor Dimsey, Sister Sharon, tandaan nyo ito, no? Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Okay. So that, sabi dito, we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? The Lord is my helper. Ang Diyos ang tumutulong sa akin. And I will not fear. Sabi itong sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. And now we can confidently say, tayo naman, we can say. Sabi, the Lord said this, now we can say this. What can I say? What can we say? That the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Look at this verse. There's a lot of things to fear. And it's real. It's valid. Yung fear mo na paano pantuition ng aking anak. Yung fear mo na paano kakainin namin. Yung fear mo na paano sasabihin ng mga kaibigan ko. Yung fear mo na magkakaroon pa kaya kami ng bahay at lupa. Yung fear mo dahil nag full time ka sa ministry, no? Those are valid fears. And then, what can man do to me? You know, people can put pressure on you. People can bully you. People can embarrass you. You know? And these are real as well. People pressuring you. Totoo po lahat ito eh. Tayo bilang mga Kristiyano, we do not deny the challenges and the threats. We do not deny even the feelings and the emotion. Yeah, there is fear. Yeah, there is pressure. Yeah, but we can confidently say, the Lord is my helper. So yung dalawang dimension na to, how you calibrate that and how you balance that, oo, totoo yun, merong dahilan para kami matakot. Oo, may totoo yun, merong dahilan para kami mangamba sa sasabihin ng mga tao. Totoo yan. Pero totoo din at mas totoo ang pangako ng Panginoon. Hindi lang ako kontento sa kung ano binigay ng Diyos. Panatag din ako sa mga pangako ng Diyos. Ha? Dapat ganyan. Hindi ka lang kontento sa mga kung anumang ibinigay ng Diyos at di ka na naghahanap ng kung anong hindi niya binigay, kundi panatag ang iyong puso sa sinabi ng Diyos sa kanyang pangako sa iyo. Okay. So, itong bondage na ito, na love of self, love of money, love of self, another is love of self, no? Yung sa sobrang pagmamahal mo sa sarili mo, ay you feel na, alam mo yun, you feel na you deserve something better. You deserve someone more beautiful, more handsome. You deserve someone younger, sexier, more macho. You deserve that because you're the best. May mga ganyang pakiramdam mga tao na dahil ako yung best, I deserve the best. Pwede kong palitan kung sinong nandyan. Disposable ang mga tao sa paligid ko. Pero nga isang lalaki nagsabi, nagtanong ng ganito, what's the perfect gift I can give to my wife if she has already me? Di ba? Sobrang kayabangan. Ano pang kailangan ng misis kong perfect gift? Eh, nasa ako'y nasa kanyang buhay na. No? Sobrang kayabangan. Love of self. Entitled. Feeling deserved. No? These are bondage. Bondage yan. No? At pangatlong bondage pa, bukod sa love of money, love of self, too much love for the family. I'm not saying that you don't love your family, ah? But that can be a bondage as well. Too much love for the family. Sabi ni Francis Chan sa kanyang article, no? Gaano ka kaya katagal sa iyong married life? Gaano kaya tatagal yung relasyon niyo mag-asawa? Hanggang mamatay ka. Okay. So mga gaano kaya katagal yon? Looking forward, mga aabot pa ba kayo ng 50? Yeah? Excited? 55? Siguro, praise the Lord, kung aabot ng 60. No? Sugso natin lahat yon. Pero itong 50 years, sabihin natin, 50 years, no? Alam natin, it will end. Di ba? Kahit sabihin mo, abutin ka ng 50 years sa anniversary ninyo, 60 years sa anniversary ninyo, it's not going to last long. You know, in the light of eternity, hindi talaga tatagal yung ating relasyon. Hindi sa sinasabi kong kakaliwa si Mr. o kakaliwa si Mrs., no? Kundi may mamamatay. Maaring si Mr. ang mauna, maaring si Mrs. ang mauna, maaring sabay. No? Ibig sabihin, hindi talaga tatagal. Yes, you value your marriage, but please don't overvalue it. You value your family, but please never overvalue it. Sabi ni Francis Chan, some Christians emphasize marriage so much that it led some to believe that the goal of Christianity is to have a happy marriage. Na akala nila ang goal ng Christianity ay para maging masaya kayong mag-asawa. So God becomes a means to that end. Ang Diyos ay nagiging kasangkapan na lang para matupad yung pangarap mo na maging masaya kayong mag-asawa. Alam mo yun, nagiging kasangkapan na lang ang Diyos. Nagiging instrumento na lang ang Diyos. And I hear many, sabi niya, many Christians thank God for their families more than they thank Him for the cross. Kapag ka nagpapasalamat, puro pamilya, puro asawa, puro mga anak. Pero kung magpasalamat sa krus na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ay talagang namang nakalimutan na. Nakakalimutan na. Pero sa sinasabi ko nga mga kapatid, mahalaga na alagaan mong iyong pamilya, mahalagang mahalin mong iyong asawa, alagaan mong iyong mga anak, no? Kaya lang maging maingat po tayo. Ako, mahal na mahal ko si Pastora Sitas. No? Noon nga nagkaroon kami ng session, isang session lang, no? Sabi nung aming facilitator, napansin lang namin, sabi niya ganun, si Pastora Sitas, pag tinawag mo, Mama, si Sitas naman, kung tawagin ka, ay Papa. At madalas sa paming pag-uusap, ang tawag niya sa iyo ay Pastor Al. Talaga bang ganun kayong mag-asawa? No? Wala ba kayong mga tawagan na first name lang, ganyan? Napaisip din kami, Kasi po, nung kami mag-asawa ni Pastora, nagpe-pray kami na huwag muna tayo mag-anak, no? Oo, parang ganun. Hindi, wala. Ready naman kami. Kaya lang, lumabas agad si Yalil, eh. No? Kaya yung aming courtship, yung aming getting to know each other, no, hindi na-develop agad. Hindi, parang medyo naging tatay agad ako, naging nanay agad siya. So nangyari, ang relationship namin mag-asawa, naging papa-mama. Matagal na panahon na si Pastora Sitas ay Christian Education Directress ng church. So staff po siya. Kaya ang tawag niya sa akin, Pastor Al. Boss ang tingin niya sa akin. No? Kaya nung honeymoon namin, sabi niya, huwag dyan, Pastor Al. Joke lang po. So, kaya nga, ano wala ba kayong terms of endearment? Then we realize, yeah, meron nga pala, no? Nung early part, I call her cupcake, tawag niya sa akin sugar, yun pala, meron pala kami. Kaya lang, more of writing yun, writing. Sabi ko, ang assignment sa amin nung aming counselor, facilitator, dapat we should come up with terms of endearment. More than Papa and Mama. More than Papa and Mama. Kaya nga nag-iisip kami, tulungan nyo nga kami kung anong magandang tawagan namin. Kaya, sabi ko, nakaisip na ako! Sabi ko, naisip ko na ako para maalala ko siya na siya yung asawa ko. Ang tawag ko sa kanya ay wife. Ang tawag niya sa akin ay husband. Sabi ko, mahal na lang, mahal. Para, nagdagan ko na lang ng hal. Mahal. Di ba? Okay ba yan, mga kapatid? Pagbutohan nga natin. So, I love my wife and I love my children. No, don't get me wrong. Kaya lang, my family has a purpose. Me and my wife has a purpose. We're not here on this planet just to be happy, a happy couple, and to be a happy family. We have a mission. We have a calling. So don't be self-centered, mga kapatid, but be mission-focused. May mga singles dati, grabe ang involvement sa ministry. Nung single sila, talagang grabe ang naglilingkod sila sa Panginoon, talagang time nila invested sa Lord. Pero ngayon, wala nang ginawa kundi mag-invest sa kanilang relasyon mag-asawa, no? Paano ma-enjoy yung relationship, paano mag-travel, paano mag-lahat tungkol sa kanila lang mag-asawa. Nakalimutan na yung mission nila. Nakalimutan na lang yung mission. Kaya madalas, nag-aaway. No? Kaya madalas, ang lagi nalang ginagawa, magpa-counsel, mag-ayos ng problema, talagang ang nangyayari, nakalimutan na nila yung kingdom purpose nila. Why? Because they're so focused on the inside. Remember this, brothers and sisters, that the Bible is not a book about marriage. It is a book about God. It will help your marriage, yeah. Pwedeng makatulong yan sa totoo lang, yung marriage, sabi nga, ay can be used as a means of improving our devotion to Jesus. Let's not get it backwards and think of Him as a means of improving your marriage. Ang pag-aasawa ay makatutulong para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Huwag nating baliktarin. Nagagamitin natin po siya ang Panginoon para lang umayos yung ating relasyon at maging matamis ito. Let us not use God. Let us not find God useful. No? And let us not forget the mission of your marriage and your family. Oo, nakakatakot, maraming naghihiwalay. Oo, nakakatakot, maraming napapariwara mga bata. Pero, kung masyado kayong inward looking, delikado din. Sa sobrang bantay mo sa iyong mga anak, sa sobrang bantay mo sa iyong pamilya, na wala ka ng mission, wala ng purpose yung family mo, mas merong risk na makita ng mga anak mo na it's okay lang to neglect God. It's okay lang not to be on a mission. It's okay lang. So if that is okay with your children, as you show it to them na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa Panginoon, ano kayang pamilyang itatayo nila in the future? But when your family is on a mission, sana pagka magbabakasyon po yung pamilya, I'm not saying na wag kang magbakasyon, ha? You go. If you have the opportunity, if you have the chance, do it habang matatagpa yung tuhod mo. Diba? Sana nga dumating sa atin, darating daw ang pagkakataon na sa iyong buhay, na kapag kayo'y maglalakbay, no? Kayo ay mamamasyal o kayo ay magbabakasyon, hindi mo na tatanungin kung magkano. Sana dumating yun, ano? Hindi mo na tatanungin kung magkano. Ang tatanong mo na lang ay, saan? Saan ka kukuha ng pera? What I'm saying is, pagbabakasyon kayo, it's so good, no? May mga trips po kami sa Korea, sa Japan, no? It's really worthwhile, no? Sana magkaroon din kayo ng pamplano ng pamilya to go on a mission trip. You bring your children feeding others, other children. You go on a mission as a family. You visit one of our churches. You go to Palawan. No? O pupunta ka ng El Nido at ng Puerto Princesa, sumadya kayo doon sa sa Batak tribe natin. No? Daanan nyo naman at maging blessing kayo sa ating mga pastor. Okay. Pangarap namin yun this coming year, families going on a mission. Families not just going on holidays, but families on a mission for Jesus. Amen ba? Kasi ang lungkot lang nung imagine mo yung, halimbawa, yung bahay mo, gera. No? Yung gera, papalapit na. No? Tapos yung tahanan mo, nandyan lang. Yung mga kapitbahay mo, lumalaban na doon sa mga sundalo, lumalaban na doon sa mga kaaway, pero ikaw, nakakulong ka doon sa bahay. Tapos inaayos mo yung, nire-repair mo yung kusina mo, pinapalitan mo yung tiles, tapos nagpapalit ka ng mga kortina, nagpe-prepare ka ng pang Noche Buena, gera na. Sometimes, ganun yung larawan natin . We're so consumed and so preoccupied with our family that we neglect that there are others who are in need. Others who need help. And we are here on the planet to be on a mission for the Lord, not just to enjoy life. Amen po ba? So I just pray that the Lord will give us understanding on this. The joy of the Lord is available for us through Jesus Christ. Si Jesus po ang talagang dahilan. Oo, maganda yung pagpasko, mayroong love. Pag nanood ka ng mga movie, may mga feel-good movies, no? Na about togetherness, about family being together, about love and happiness, no? But love without Jesus Christ is empty. Togetherness apart from Jesus Christ is nothing. Happiness apart from Jesus Christ is wala. But family reunion with Jesus Christ, wow, that's the best. You and your wife with Jesus Christ, that's perfect. Happiness with Jesus is a great celebration. Okay, honor the Lord. Honor the Lord with your wealth and honor the Lord with your marriage. Put Him first in everything. Ilagay mo sa tamang pwesto niya yung relasyon niyo bilang mag-asawa. Ilagay mo sa tamang pwesto yung pamilya. God must always be the first. And the key to joy is so simple. Alam mo ang sikreto sa joy? Ganito lang yan, napakasimple. No? I-spell mo yung joy, pababa. So you have Jesus first, and then others, and then you. That's the secret to real joy. Pag inuna mo ang sarili mo, tapos yung mga tao, nahuli si Jesus, then you only have happiness, but you don't have joy. And your joy is not lasting. Let's put it the right way. Jesus first, others, and you. J-O-Y, joy. May the joy of the Lord be with you. Okay, let's pray. Panginoon, sa araw na ito kami nagpapasalamat sa iyo for reminding us of the joy of Christmas. It's not about new clothes, hindi lang ito aginaldo, damit, pagkain, reunions, pamilya. Bigyan mo kami ng purpose bilang pamilya, Panginoon. Adawa, ang purpose namin is not just to be happy, not just to be protected, not just to be secure, but our family should be on a mission for you. I-bless mo ang mga pamilya dito sa Crossroads, Panginoon, na magkaroon kami ng kingdom purpose. Yes. Upang ang tunay na kagalakan ay manahan sa aming tahanan. Sa oras na ito, kapatid, do you have a problem in the family? Marahil pagpunta mo dito, nag-away kayo mag-asawa, papunta pa lang kayo dito, nag-away yung mga mag-iina, mag-ama, magkapatid. There are conflicts in the family. And you're frustrated about your spouse. Siguro there has been unfaithfulness. And it's so hard. It's so hard. Maybe your family is in need. Kaya sabi mo, paano pa kami, Pastor, magkakaroon ng bonding, eh, wala na nga kaming katawan. Kasi nga, dami naming utang, dami naming bayarin, dami naming pangangailangan. You have a lot of problems in the family and you want the help of God. The Lord is saying, no, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. And you can confidently say, the Lord is my helper. He will provide whatever I need.